Mirë mbrëma të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në minutat vijues me ju jam Umberjan Mustafa dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e edicionit veçojmë. Gjykata kushtetuese pezullon marrëveshjen për asociacionin. Raporti i progresit vlerëson më së anë, por nënvizon praninë e lartë të korrupsionit në Kosovë. Rekomandimi i shtati BE-s për Maqedoninë i kushtzuar. Presidenti iranian do të vizitojë Evropën. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni në 30 minutat në VI.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjykata kushtetuese e Kosovës ka marrë vendim për pezullim të përkohshëm të marrëveshjes me Serbinë për krijimin e asociacionit me komuna me shumicë serbe. Përmes një njoftimi për media, gjykata kushtetuese ka sqaruar se pezullimi vlen deri në vlerësimin e përputhshmërisë së parimeve të asociacionit të komunave me shumicë serbe me kushtetutën e Kosovës. Ky vendim për masë të përkohshme është pa paragjykim ndaj ndonjë vendimi të mëtejm që do të nxirret nga gjykata për pranueshmërinë apo për meritat e kërkesës në komunikat. Por opozita në Kosovë ka përsëritur se nuk do të ketë funksionim normal të institucioneve shtetërore pa u tërhequr marrëveshjet me Serbinë dhe demarkacionin me Malin e Zi. Në një deklaratë të tri partive opozitare, Lëvizjes Vetëvendosje, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën, ndër të tjera thuhet se ne kemi një mijë arsye që të mos i besojmë gjykatës kushtetuese, e cila nuk ka kredibilitet dhe është e kapur, por vetë fakti që presidenti u detyrua të dërgojë marrëveshjen atje është tërhequr që e pushtetit karshi presionit qytetar dhe të opozitës ka vlerësuar opozita. Kërkesa për interpretim gjykatës kushtetuese i është drejtuar nga presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga më 30 tetor. Nisma e presidentës ka pasuar për plasjet dhe tensionet e shtuara politike në raportet pushtet-opozit në Kosovë. Partitë opozitare po e kundërshtojnë me ngul marrëveshjen arritur në dialog me Beogradin për asociacionin e komunave serbe, duke e konsideruar atë të dëmshme për shtetin e Kosovës dhe hapat të tjerë drejt të ndarjes në vija etnike. Këto përvlasje kanë sjellë si pasojë edhe bllokimin e punës së kuvendit. Interpretimet e gjykatës kushtetuese janë përfundimtare. Kryeministri Isa Mustafa ka deklaruar se marrveshja për asociacionin nuk do të zbatohet nëse gjykata vlerëson se është në shpërputhje me kushtetutën e Kosovës.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Komisioni Evropian sot në Brukseli ka shpallur raportet e progresit për vendet që synojnë integrimin në BE. Komisionari për fëqinjësi, negociata dhe zgjerim Johannes Hahn, duke folur për Kosovën, ka vequar në shkrimin e MSA-s, ka kritikuar opozitën për zhvillimet në kuvend dhe ka nënvizuar praninë e lartë të korrupsionit në Kosovë. Augustin Paloka i sjell hullsin nga Brukseli.
Komisioni Evropian ka miratuar dhe ka publikuar sot paketën e zgjerimit të BE-s për këtë vit dhe raportet e progresit për vendet e përfshira në procesin e zgjerimit. Paraqitjen e raporteve e ka bërë komisioneri për fëqinjësi dhe negociatat e zgjerimit Johannes Hahn, duke i prezentuar së pari në Parlamentin Evropian e më pas edhe në një konferencë për shtyp para se të nisej për vizitën në Turqi. Johannes Hahn ka thënë se këtë vit më qartë në raporte sqarohet se ku qëndrojnë shtetet kandidate dhe kandidatet potencial lidhur me përmbushjen e kritereve për të përgatitur për integrim në BE. Ai ka nënvizuar nevojën për fokusim në kriteret themelore, siç janë sundimi i ligjit, zhvillimi ekonomik dhe liritë themelore. Sipas tij, të gjitha shtetet e rajonit të Ballkanit dhe Turqia po ashtu kanë nevojë për më shumë zhvillim ekonomik dhe sundim ligji, ndërkohë që tha se sundimi i ligjit dhe zhvillimi ekonomik në fakt janë dy anë të së njëjtës monede. Ai ka folur edhe për sfidën e përballjes së disa vendeve të rajonit me valën e madhe të refugjatëve. Lidhur me këtë, kanë nënvizuar se duhet një bashkëpunim më i madh në rajon dhe kjo është një çështje urgjente. Ka pranuar se problemi refugjatëve ka shënuar një dinamik të re në raportet e Bashkimit Evropian me Turqinë dhe se Turqia në këtë rast shihet si partner geostrategjik i Bashkimit Evropian, ndërkohë që edhe Turqia duhet ta shohë BE-n si një partner shumë të besueshëm. Duke folur për Kosovën, komisioneri Hahn ka përmendur kryesisht të arriturat në dialog me Serbinë dhe në nënshkrimin e marrëveshjes së stabilizimit asociimit. Qeveria e Kosovës ka miratuar disa vendime të vështira, si që është ligji për dhomat e veçanta të gjykatës dhe prokurorisë speciale. Kosova me gjithatë është në fazën fillestare në shumë fusha dhe duhet të rrisë përpjekjen për reforma, ka thënë Han. Në raportin e progresit, ndërkaq thuhet se Kosova ka rritur edhe marrëveshje të rëndësishme me Serbinë në dialog, por puna e kuvendit të Kosovës është penguar edhe nga opozita duke përdorë edhe mjete të dhunshme. Kritikat të Kosovës kësaj rade janë dhënë në fushën e sundimit të ligjit dhe administratën publike, ku përsëri nënvizohet se ka ndërhyrje të panevojshme politike dhe mungon llogaridhënia. Nga Kosova kërkohen rezultate konkrete në luftë kundër korrupcionit në nivel të lartë, dhe kjo duhet të dëshmohet përmes gjurmëve bindëse. Sipas Komisionit Evropian, thuhet qartë në këtë rajon, në Kosovë nuk ka përparim të mjaftueshëm në luftë kundër korrupcionit në nivel të lartë. Po ashtu kërkohet që të ketë më shumë bashkëpunim në mes të ministrive të ndryshme në Kosovë, të cilat udhëhecen nga partnerët e ndryshëm të koalicionit, sepse konstatohet se bashkëpunimi i kufizuar mes ministrive të udhëhecura nga PDK-ja dhe atyre nga LDK-ja në disa raste ka penguar efikasitetin e arritjes së progresit në disa fushe kyçëse të qeverisjes. Në raport thuhet se Kosova nuk ka arritur të vendosë gjurmë të besueshme të hetimeve ndjekës dhe dënimeve të rasteve të korrupsionit. Po ashtu nënvizohet se hetimet e efekshme financiare janë të lidhura ngushtë edhe me ndikime të panevojshme politike dhe me kapacitetet të kufizuara. Autoritetet politike duhet të sigurojnë që institucionet e vendosjes e ligjit të jenë tërsisht në gjendje të veprojnë në mënyrë të pavarur kur hetojnë dyshimet për korrupsion, thuhet në raport. Po ashtu kritikohet edhe gjendja e medjave dhe lirisë së shprehjes dhe thuhet se gjatë vitit të shkuar nuk ka pasur përparim në këtë fushë. Raporti i progresit këtë vit për të gjitha vendet nënvizon se në cilën fazë të përgatitjes ndodhen ato. Në rastin e Kosovës, në shumë kapituj që mbulon në ky raport i progresit, nënvizohet se përgatitjet janë vetëm në fazën fillestare. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palohaj.
Publikimi i raportit të progresit për Kosovën në Prishtinë po shihet nga dy perspektiva. E para ana pozitive që ka të bëjë me nënshkrimin e MSA-s, themelimin e gjykatës speciale dhe dialogu me Serbinë, si dhe ana e sfidave dhe ngjecieve që ka të bëjë me reformat në administrat, ato nga rrafshi ekonomik dhe ngjeciet në sistemin e drejtësisë. Për më shumë ndjekim kronikën që ka përgatitur Zia Dingashi.
Raporti i progresit për Kosovën i Komisionit Evropian ka vlerësuar tri të arritura kryesore, ku përfshihen nënshkrimi marrëveshjes së stabilizim asociimit me Bashkimin Evropian, vendimi për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte dhe të arriturat në dialogun me Serbinë. Ndërkaq si ngjecie ka veçuar sërish reformat në ekonomi dhe drejtësi. Po ashtu raporti çorton edhe opozitën për shkak të bllokimit të punës në kuvend dhe përdorimit të dhunës. Komisioneri për negociata dhe zgjerimi Bashkimit Evropian Johannes Hahn përmes një video mesazhi ka lavdëruar çasjen pozitive të Kosovës në dialogun me Serbinë, ndonse ka kërkuar që marrëveshjet e fundit në këtë dialog të zbatohen. Ai kishte një mesazh të veçantë për një përqendrim më të madh në fushat që kanë të bëjnë drejt për drejtë me përmirësimin e jetës së qytetarëve të Kosovës, me theks të veçantë në zhvillimin e reformave, luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit.
Kosovo now needs to strengthen the rule of law, public administration and improve the socio-economic conditions.
Kosova tani ka nevojë që të fuqizojë sundimin e ligjit, administratën publike dhe të përmirësojë kushtet ekonomike sociale. Këto reforma janë të domosdoshme jo për shkak të Bashkimit Evropian, por që ta bëjnë Kosovën një vend ku bizneset duan të investojnë dhe ku qytetarët kanë perspektivë stabilitet dhe prosperitet për vete dhe fëmijët e tyre, ka thënë komisioneri Han. Lidhur me raportin e progresit për Kosovën, njohësi çështjeve integruese evropiane Shenold Remi ka thënë për programin ton se ky raport ka dy anë, atë ku njihen përparimet e të cilat kryesisht kanë të bëjnë me dialogun me Serbinë dhe proceset integruese evropiane, si dhe anën tjetër ku kanë ngjecie e të cilat lidhen me ekonominë dhe drejtësinë.
Andaj është një raport mikst, ku është i mirë për BE-n dhe qeverinë e Kosovës, ku është i keq për qytetarët dhe biznesin e Kosovës për shkak sfidave në ekonomi, ku thuhet që Kosova nuk e ka drejtësi funksionale dhe duhet me kalu prej strategjive dhe legislacionit në luftë kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, dhe ku është arrit progres në aspektin legislativ dhe strategjik për standarde evropiane, po kjo duhet me u përcjell me rezultate konkrete, dhe më thonë për me izbatu standardet evropiane.
Po ashtu, raporti ka disa pjesë ku kritikohet edhe opozita në Kosovë për shkak të blokadës së punës së kuvendit, ka tekstuar tutje Shenon Muharremi.
Përmendet edhe çështja e opozitës dhe thuhet faktikisht që dhuna e përdorur nga ta nuk është në frymën evropiane, dhe sikurse i Bilbon thirrje faktikisht që të kthehen sa më shpejt dhe të normalizojnë kuvendin për me mujt me ndërmarr reformat e nevojshme që i duhet Kosovës.
Raportin e progresit përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në Kosovë Samuel Zhbogar i ka dorëzuar zyrtarisht ministrit të integrimeve evropiane në qeverinë e Kosovës Bekim Çollaku. Me këtë rast Zhbogar ka deklaruar se pavarësisht përparimeve në fushat të caktuara, Kosova nuk ka kohë që të humbë dhe ka ftuar institucionet që të dalin nga blokada, sidomos në kuvend, dhe të fokusohen në përmbushjen e kritereve të mbetura evropiane. Ishte një vit i sfidave për Kosovën, por po ashtu janë shënuar arritje të mëdha. Ajo që ndodhi javët e fundit me nënshkrimin në marrëveshjes së stabilizim asociimit ishte një arritur e madhe, pasi që shënon rastin e parë të një marrëveshje kontraktuale të Kosovës me Bashkimin Evropian, ka theksuar Samuel Zhbogar. Komisioni Evropian publikon një herë në vit të gjeturat që njihen si raporte progresi për vendet e Ballkanit Perëndimor dhe për Turqinë, me anë të cilave mat përparimin e këtyre vendeve drejt integrimeve evropiane dhe përcakton detyrimet për të përmbushur këto kritere. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Serbia në UNESCO ka mbajtur qëndrim antiperendimor dhe kjo çështje që duhet të preokupoj Bashkimin Evropian, vlerësojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës për gjegjës për dialogun me Serbinë në Bruxelles. Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë thonë se qeveria duhet të ndryshojë pozicionin dhe qasjen me dialogun me Serbinë dhe një gjë të tillë duhet t'ia bëjë të qartë edhe Bruxellit zyrtar. Megjithatë, zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se ende nuk e kanë shqyrtuar këtë çështje. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Votimi i konferencës së përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Arsim, Shkencë dhe Kulturë UNESCO ka nxjerrë në pa përkrahësit e Serbisë, e cila me sjellje antiperëndimore ka kundërshtuar pranimin e Kosovës në këtë organizatë, vlerësojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës për gjegjes për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Edita Tahiri, ministre e qeverisë së Kosovës për dialogun me Serbinë, thot për Radio Evropa e Lirë se Bashkimi Evropian duhet ta ketë parasysh sjelljen e Serbisë në UNESCO dhe gjatë fushatës së saj kundër pranimit të Kosovës në këtë organizatë.
Sjellja e Serbisë në UNESCO me këtë qëndrim antiperendimore dhe hegemonist është çështje që duhet ta preokupojë Bashkimin Evropian, sepse Bashkimi Evropian pra është në një proces të bisedimeve me Serbinë për rrugën e integrimit të Serbisë, prandaj është një çështje më serioze që te i kalon edhe çështjet e fqinjësisë mirë. Në anën tjetër, Serbia, e cila vazhdimisht në dialogun e Bruxellit angazhohet për normalizim dhe fqinësi të mirë, ajo i shkeli parime themelore të dialogut të Bruxellit.
Në anën tjetër, njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se sjellja e Serbisë është jashtë çdo logjike që del nga procesi i dialogut të Bruxellit. Sipas tyre, sjelljet e Serbisë janë në kundërshtim me parimet e integrimeve evropiane dhe gjithë kjo situatë, sipas tyre, është një dështim i Bashkimit Evropian, i cili, siç thon ata, ka qenë neglizhues dhe së paku nuk ka arritur ta bindë Serbinë që t'i ulë tensionet. Naim Rashid, analist në grupin Ballkanik për Politika, thot për Radio në Evropa e Lirë se gjithë kjo do të afektoj procesin e dialogut në Bruxelles në shumë pikpamje për shkak se proceset ndërkombëtare kanë evoluar më shpejt në raport me dinamikën e dialogut. Ndërkohë, sipas tij, dialogu tash e 3 vjet është bërë kryesisht për çështje të brendshme të Kosovës.
Qeveria duhet ta kuptoj qartë se domosdoshmë dialogu do të afektohet, nuk do të ketë edhe nuk do të duhet ketë reformatim, por duhet ketë reformatim të prioriteteve në dialog. E që ka të bëjë me futje në agjenca më shpejt të çështjeve bilaterale, të mëdha bilaterale. me Serbinë.
Analisti çështjeve politike Halil Matoshi, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se qeveria e Kosovës me urgjencë duhet ta rishikojë pozicionin e saj në dialogun me Serbinë dhe në raport me Brukselin zyrtar.
Nuk ka kuptim që të rihet ut në këtë proces pa kërkuar nga Brukseli që ose Serbia të disiplinohet dhe të mos e pengojë Kosovën në rrugën e saj për antarësim në organizatën ndërkombëtare siç edhe ekzotimi i këti dialogu, ose objektivisht marveshjet duhet pezullu, përkasisht duhet vend në moratorium dërisa Serbia të ndryshoj këtë qasje.
Analisti Rashiti thot se Kosova duhet të bëjtë qartë se çka realisht don nga dialogu me Serbinë dhe të bëjtë qartë se ky dialog është për normalizimin e marrëdhënieve.
Krahas implementimit të këtyre marrëveshjeve që besoj se janë të mira, kryesisht për integrimin e së Kosovës, duhet të kemi marrëveshje intenzive me një dinamik shumë intenzive të marrëdhënieve bilaterale. Besoj që Serbia shumë mençuri ka deviju kësaj, besoj që BE-ja ka planuar këtë lojë. Se qëllimi i saj ka qenë që të devijojë ndarjen e Kosovës, krizat ndërkufitare, tensionet ndërkufitare, dhe që të mundësojë Serbisë dhe Kosovës hapje në rrugëve të tyre për integrimin evropian, duke injoruar në tërsi efektin e politikës kryesore të bëjnë së shqyrtësisë mira.
Por a do të ketë rishqyrtim të pozicionit dhe qasjes së Kosovës në dialogun me Serbinë në Bruxelles? Ministrja Tahiri thot se tashpërtash ende nuk ka ndonjë vendim lidhur me këtë çështje.
Kjo është një pyetje e cila mund të merë përgjigje pasi që ne të bëjmë analizat në qeveri, pra dhe të marim vendimet tona.
Njësit e zhvillimeve politike kanë vlerësuar se bërja marrëveshjeve të deritashme me Serbinë dhe zbatimi tyre ka arritur një lloj të status quo-së për faktin se nuk ka plotësim të tyre edhe me marrëdhënie bilaterale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Konsiderohet se në Kosovë ka rënë pjesëmarrja e qytetarëve në luftra të huaja, përfaqësues nga qeveria e Kosovës, por edhe ata nga shoqëria civile, thanë për Radio Evropa e Lirë se deri më tash shqiptar nga Kosova që janë bashkuar Shtetit Islamik ka shkuar në rreth 300. Autoritetet e sigurisë dhe të ndjekjes penale në Kosovë tashmë po zhvillojnë hetime nën dyshime për përfshirje në rastet që ndërlidhen me terrorizëm ndaj më shumë se 110 persona. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Pjesëmarrja e shqiptarëve nga Kosova në luftrat e huaja për krah grupit militant të Shtetit Islamik në Siri dhe Irak vazhdon të jetë shqetësim për institucionet e Kosovës. Përfaqësues nga qeveria e Kosovës, por edhe ata nga shoqëria civile, thanë për Radio Evropa e Lirë se deri më tash numri i shqiptarëve nga Kosova që janë bashkuar Shtetit Islamik ka shkuar në rreth 300. Shqipe Mjekishi, këshilltare e lartë politike në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Kosovës, tha se rreth kësaj çështje, ministria dhe institucionet e tjera janë duke punuar në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm.
Janë diku 300 kosovarë që kanë marrë pjesë në luftrat të huaja, që nuk do të thotë që ky është numri i atyre që janë aktualisht atje, pra po flasim për një numër që kanë qenë një periudhë dysha prej tyre ende mbeten atje.
Zonja Mjekishi theksoi se nga këta personat e cilat kanë shkuar në lindjet e mesme, rreth 50 raportohet e në vrarë.
Afërsisht dihet se janë diku rreth 50 vjet, mirë po ju dini që ose mund të merrni në mend që këto informacione nuk janë edhe shumë sakta me qenë se informacionet janë bledhë nga burime të ndryshme.
Në shifrën prej rreth 50 personave të vrarë, hynë edhe ata shqiptarë që kanë pasur në nështëtësi të ndonjë shtetit tjetër, veç asaj të Republikës e Kosovës. Autoritetet e sigurisë dhe të ndjekjes penale në Kosovë tashmë po zhvillojnë hetime në ndyshimin për përfshirje të rasteve që ndërlidhen me terrorizëm ndaj më shumë se 110 personave. Në një përgjigje me shkrim nga Prokuroria e Shtetit, thuhet se lidhur me statistikat për rastet e terrorizmit, 31 persona gjenden në paraburgim, 21 persona janë në masën e arrestit shtëpiak, 37 persona në masën alternative, kurse 22 persona janë liruar nga paraburgimi ose masa tjetër alternative. Skender Përteshi nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë konsideron se në përgjithësi Kosova mund të merret si shembull i mirë se si është qasur luftës kundër ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit.
Nëse shoqërojmë trendin prej vitit 2012 deri vitin 2014, edhe nëse krahasojmë dy vitet e kaluara me vitin 2015, sidomos në pjesën e dytë të vitit 2015, atëherë vërtet një rënje e numrit të qytetarëve të Kosovës për në marrë pjesë si luftëtarë të huaj në luftat e Sirisë dhe Irakut. qoftë shoqënia civile, qoftë edhe qeveria, edhe mediat e kanë luajtur rolin deri në një masë shtore të Kosovës, me u vendosu pak më shumë se këta nëse morrin pjesë në luftën e Sirisë edhe Irakut, ju shkaktojnë më shumë dëme komunitetit musliman atje në Siri dhe në Irak, shumë pak ndihmojnë.
Institucionet e Kosovës kanë miratuar ligjin me të cilin sankcionohet pjesëmarrja e qytetarëve të Kosovës në luftrat e huaja dhe përveç tij autoritetet në Kosovë kanë hartuar edhe strategjinë nacionale për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit që shpije në terrorizëm. Strukturat e dobta shtetërore në Kosovë, politika e paqëndrueshme, korrupsioni, varfëria si dhe sistemi dobët ekonomik janë ndërshkaktarët kryesor të pjesëmarrjes së qytetarëve të Kosovës në grupet ekstremiste në Siri dhe Irak, kanë konstatuar zyrtarë nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë në Prishtinë në një raport që është publikuar më herët lidhur me përfshirjen e qytetarëve të Kosovës në luftrat e Sirisë dhe Irakut. Njësit e fes islame në Kosovë nuk e kam përjashtuar mundësin që të rinë nga Kosova të kënë shkuar në Siri e Irak në këmbim të kompensimeve financiare, ndonë se pohojnë se ato nuk janë primare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni gjithmonë lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, ashtu si dhe video dhe fotogaleri të ndryshme. Emisionin ndërkaq e vazhdoi me kronika nga rajoni dhe bota. Për këto dhe lajme të tjera, vazhdoni të qëndroni pranë valëve tona. Në raportin e Komisionit Evropian, një pjesë që ka të bëjë me Maqedoninë janë fokusuar më shumë vërejtje siç është ndërhyrja e politikës në sistemin gjyqësor, mungesa e lirisë së shprehjes, problemi me korrupsionin dhe organizimin e zgjedhjeve në frym demokratike. Zërjeta Jajaga sjell holsi.
Maqedonia sot ka fituar rekomandimin e 7 me rad nga Komisioni Evropian për fillimin e bisedimeve për anëtarësim në Bashkimin Evropian, por kësaj radhe rekomandimi është i kushtëzuar me zbatimin e plot të marrëveshjes së nënshkruar mes katër partive politike në Qershor dhe Korik. Komisioni është i gatshëm të vazhdojë rekomandimin për fillimin e bisedimeve për integrimin e vendit, por kësaj radhe rekomandimi është i kushtëzuar me realizimin e marrëveshjes politike në Qershor dhe Korik, dhe me atë që më njëherë të fillohet me realizimin e reformave të rekomanduara nga Komisioni Evropian. Më shumë me këtë çështje do të merremi pas zgjedhjeve parlamentare në pranverë të vitit të ardhshëm. Ka deklaruar para përfaqësuesve të Komitetit për punë të jashtme të Parlamentit Evropian, Eurokomisari për zgjerim Johannes Hahn. Në raportin e Komisionit Evropian, në pjesën që ka të bëjë me Maqedoninë, janë fokusuar vërejtjet në aspektin e realizimit të kritereve politike, me theks të veçantë ndërhyrjen e politikës në sistemin gjyqësor, mungesën e lirisë së shprehjes, problemin me korrupsionin si dhe organizimin e zgjedhjeve. Në raportin prej 80 faqesh në të cilin administrata evropiane ka inskenuar gjendjen faktike në Maqedoni, se i përket përmbushjes së kritereve për anëtarësimin e vendit në Bashkimin Evropian, nënvizohet se pushteti në këtë moment e ka të patjetërsueshme të demonstrojë vullnet politik, duke i mundësuar prokurore speciale që pa pengesa të kryej punën e saj përkatësisht hetimin e aferës së përgjimeve dhe përmbajtjes së bisedave të përgjuara. Në raportin e progresit janë fokusuar dhe ngjarjet të Kumanovës më 19 maj, me çast kërkohet që zhvillimet në Kumanov të hetohen në mënyrë të plotë. Pas një operacioni policor në një lagje të banuar me shqiptar në Kumanov, ku humbën jetën 18 persona, të gjithë liderat politik në vend kërkuan rivendosje të qetësisë dhe nënvizuan se ky incident nuk duhet të shihet si incident ndëretnik. Ngjarjet e Kumanovës ende ka nevojë për hetim të plot, teksohet në raportin e progresit për Maqedoninë. Ndërkohë, deputetja e Partisë Shqiptare në pushtet, Ermira Mehmeti nga Bashkimi Demokratik për Integrim, raportin e progresit për Maqedoninë në një postim në rrjetin social në Facebook, shkurt e ka cilësuar si raport regresi për vendin. Ndërkohë, për Partinë Maqedonase në opozit, Lidhjen Socialdemokrate të Maqedonisë, rekomandimi i kushtëzuar për Maqedoninë këtë vit, flet për atë se përfundimisht Brukseli më nuk i beson kryeministrit Nikola Gruevski. Në këtë drejtim, shefi i diplomacisë maqedonese, Nikola Popovski, ka theksuar se me rëndësi të veçantë për Maqedoninë është ruajtja e rekomandimit.
To e zana si silen motiv da prodolgjime so site unë angazhmani.
Për ne ruajtja rekomandimit paraqet një motiv të fuqishëm për të vazhduar me realizimin e dialogut politik, po gjithsesi dhe realizimin e reformave. Kuptohet se realizimi marrëveshjes politike të qershorit dhe korikut do të ndiqet nga afër dhe nga Komisioni Evropian dhe nga kjo do të varet notimi i ardhshëm për Maqedoninë. Andaj, ne do të jemi të fokusuar në këtë drejtim, është shprehur shefi diplomacisë maqedonese Nikola Popovski për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Kremlini ka hedhur poshtë një raport të Agjencisë Botërore kundër dopingut, i cili tregon se atletët rus kanë përdorur në mënyrë sistematike substanca të ndaluara për të përmirësuar performancën. Në raporti thekson se shkelet janë bërë me dijenin autoriteteve shtetërore. Më shumë hollësi në kronikën që pason nga Valona Tela.
Raporti i 335 faqesh i publikuar nga hetuesit e Agjencisë Botërore kundër dopingut është një akt akuzë fuqishme për Federatën Ruse të Atletikës, për atletët e saj, trajnerët dhe zyrtarët e qeverisë që i mbikëqyrin. Është më keq se çe kemi menduar, ka thënë hetuesi kryesor Dick Pound, një herësh i shefi Agjencisë Botërore Antidoping. Raporti ka gjetur se atletët rus kanë përdorur substanca të ndaluara por të sponsorizuara nga shteti për të përmirësuar performancën e tyre. Pjesa më e madhe e provave në raport janë ndërtuar mbi materiale të mbledhura nga audio dhe video incizime sekrete. Maria Savinova, fituese medaljes së artë në vrapimin prej 800 metrash në lojrat olimpike në Londër më 2012, ka pranuar në një incizim sekret se ka përdorur steroide, thuhet në raport. I njëjti nxjerr në pash shkatrimin e provave në laboratoret ruse, rryshfete dhe mashtrime. Të gjitha këto nuk kanë mundur të ndodhin pa dijenin apo pëlqimin e autoriteteve, ka thënë bashkautori i raportit Dick Pound, duke i kërkuar shoqatës ndërkombëtare të federatave të atletikës që të pezulloj Federatën Ruse nga garat. Kremlini ka cilësuar si të babaza akuzat, zëdhënësi Dmitri Peshkov ka thënë se derisa nuk paraqiten prova, është vështirë të pranohen këto akuza. Kremlini po ashtu ka thënë përmes një deklarate se presidenti rus Vladimir Putin do të takojë më 11 nëntor krerët e federatave të sportit në Rusi për të diskutuar përgatitjet për lojrat olimpike në Rio më 2016. Raporti Agjencisë Botërore kundër dopingut ka gjetur se një laborator i Moskës ka shkatruar 1400 teste të dopingut në dhjetor të vitit 2014. Kreu i Agjencisë Ruse Antidoping Nikita Kamaev ka hedhur poshtë akuzat se shërbimet ruse të sigurisë kanë ndërhyrë në punë laboratorike, duke thënë se këto pretendime janë krejtësisht të pakuptimta. Të dhënat e Agjencisë Botërore kundër dopingut kanë treguar se atletët rusë janë të parët në botë sa u përket shkeljeve të rregullave antidoping. Ata kanë bërë 225 shkelje në sportet të ndryshme në vitin 2013. Presidenti i Shoqatës Ndërkombëtare të Federatave të Atletikës, Sebastian Koh, ka thënë se Rusia ka kohë deri në fund të javës për t'ju përgjigjur zyrtarisht raportit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjermania dëshiron të përgjigjet propozimeve të Britanisë për reformimin e bashkimit evropian në një frym konstruktive, ka thënë në kancelarja gjermane Angela Merkel. Kam folur me të në telefon dje, ka thënë ajo, duke ju referuar kryeministrit britanik David Cameron. I di kërkesat, andaj ajo çfarë është në tryezë nuk është befasi, ka theksuar Merkel. Merkel ka thënë se ka disa pika të vështira dhe disa më pak të vështira, por se është e bindur se do të gjendet zgjidhje. Cameron ka thënë sot se Bashkimi Evropian duhet të pajtohet për ndryshime të pakthyeshme që do t'i ripërcaktojnë marrëdhëniet e Britanisë me Bllokun. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić do të qëndrojë nesër në Srebrenicë ku do të ndjekë një konferencë ekonomike dhe do të bëjë homazhe në qendrën memoriale të viktimave të masakrës. Vučić për herë të fundit ka qëndruar në Srebrenicë më 11 korrik në 20 vjetorin e masakrës, por atë botë ajo është detyruar të largohet pasi është sulmuar nga masa. Turqia do t'i përgjigjet me sulma ajrore ose toksore çdo kërcënimi që vjen nga Siria, fqin ka thënë kryeministri turk Ahmet Davutoglu. Në një intervistë për televizionin shtetëror turk ai ka thënë se ka biseduar me presidentin e Shteteve të Bashkuara Barack Obama për një strategji të re kundër grupit ekstremist të Shtetit Islamik. Turqia duhet të luajë një rol më të madh në koalicionin që lufton ekstremistët aktiv në Siri dhe Irak, ka thënë Davutoglu. Turqia fajson militantët e Shtetit Islamik për sulmet në Ankara muajin e kaluar, në të cilat kanë humbur jetën mbi 100 veta. Hasan Rohani do të bëhet këtë javë presidenti i parë i Iranit që udhëton në Evropë pas një dekade. Ai do të nisë turneun në Itali më 14 nëntor, ku pos zyrtarëve të shtetit do të takohet edhe me Papa Franciskun. Më 16 dhe 17 nëntor Rohani do të qëndrojë në Francë. Ai do të shoqërohet nga disa ministra, ka bërë të ditur agjencia iraniane e lajmeve IRNA. Turneu i Rohanit pason marrëveshjen historike bërthamore midis Iranit dhe fuqive botërore të arritura në muajin korrik. Për më shumë lajme, vizitoni faqën tonë të internetit evropaelir.org ose llogaritë radios sonë në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të emisionit. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe nga Praga natën e mirë.